Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό και σήμερα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Και όπως προανήγγειλα, κύριε Παπά, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, πριν από λίγη ώρα εδώ στο σταθμό μας, άφησε να εννοηθεί ότι αυτά που αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας για την υπόθεση Καλογρίτσα και την τότε απόπειρά του να αποκτήσει τηλεοπτικό σταθμό δεν είναι ακριβή, ότι δηλαδή ενώ εμφανίζεται ο ίδιος ότι έβαλε φρένο σε αυτή την προσπάθεια Καλογρίτσα, ο κύριος Λοβέρδος έκανε ερωτήματα μέσω των οποίων υπονοεί ότι υπήρχε συζήτηση Καλογρίτσα με το Μέγαρο Μαξίμου, γεύματα, ότι πάνω στο τραπέζι ήταν έργα, δημόσια έργα κλπ. Δώστε μια απάντηση, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, ο κύριος Λοβέρδος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πει ότι θα φύγει μόνο οριζόντια από το Πασόκ και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είχε πει ότι ο Μητσοτάκης έχει τη βασική ευθύνη για τα Τέμπη και όταν μπήκε στη Νέα Δημοκρατία είπε ότι μπαίνει για να τον υπερασπιστεί για τα Τέμπη. Επερωτάται η αξιοπιστία του. Πρέπει να σας πω ότι ως άμεσα ενδιαφερόμενος κατά τη διάρκεια του ειδικού δικαστηρίου ήταν κατά τον επικέστερο, θα σας έλεγα, χαρακτηρισμό αδιάβαστος. Και βεβαίως δεν ξέρω με τι μπερδεύεται ο κύριος Λοβέρδος. Εγώ έχω παραδεχτεί ότι είχα δει άπαντες τους υποψηφίους, τους είχα εξηγήσει ποιοι είναι οι όροι του διαγωνισμού, ενδεχομένως να κουβαλάει μία πίκρα επειδή δεν κάμφθηκαν οι κανόνες για να αποκτήσει άδεια ο πελάτης του.
Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι σε ό,τι αφορά την πολιτική σκοπιμότητα του βιβλίου και είναι προφανές ότι κάνει ένα βήμα ακόμα από ό,τι ακούω για να φτιάξει κάτι καινούργιο, να ιδρύσει ένα πολιτικό φορέα. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Του κάνει καλό κατά την εκτίμησή σας, τον ξέρετε και προσωπικά, όλο αυτό το είπα και στην αρχή, το ξεγύμνωμα που επιχειρεί στο κοινό για το επόμενο βήμα, αν το επιχειρήσει και το αποφασίσει.
Είναι σοβαρή ερώτηση αυτή, πάρα πολύ κρίσιμη. Νομίζω ότι από τις δύο πρώτες μέρες λείπει η συζήτηση για τα σημαντικά. Δεν έχει σημασία με ευθύνη πιανού, αλλά το σημαντικότερο που κάνει ο Τσίπρας στο βιβλίο του, κατά τη γνώμη μου.
Επικεντρώθηκε η συζήτηση στα πρόσωπα και στο κουτσομπολιό.
Ακριβώς. Το επιθυμητό για την προοδευτική παράταξη είναι να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το τι συνέβη με την εκλογική μας νίκη το 2015, τι σημαίνει μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση μέσα σε δυσμενείς συσχετισμούς, αν ήταν επιλογή το να φύγουμε από την Ευρώπη, αν έπρεπε να κάνουμε δημοψήφισμα. Και αυτά δεν είναι ερωτήματα δευτερεύοντα ή της συγκυρίας. Είναι ερωτήματα τα οποία για να τα απαντήσει κανείς με τρόπο συμπαγή πρέπει να πατάει σε ιδεολογικά και πολιτικά θεμέλια. Και αυτή είναι και μια ενδιαφέρουσα, θα σας έλεγα, ανταλλαγή απόψεων για την παράταξη με τη συντηρητική παράταξη. Διότι άκουσα και τελευταία μία άποψη, κυρίως από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο Τσίπρας αναπαράγει την κουβέντα του 2015. Μάλιστα. Πόσες φορές εσείς, για το όνομα του Θεού, δεν έχετε ακούσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όλη αυτή τη δεκαετία να ελεηνολογούν το πρώτο εξάμεινο του 2015, πείτε μου. Και μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ συλλογικά καταρχήν και ο Τσίπρας με το βιβλίο του μιλούν ανοιχτά για αυτό το διάστημα, λένε ότι παρελθοντολογεί και ας αφήσουμε το 2015 πίσω μας. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα συζητήσουμε για το 2015, γιατί το 2015, όπως έχει αποδειχθεί, είναι κρίσιμο για την επόμενη μέρα. Το έχει αποδείξει η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο με τον οποίο έχει εργαλειοποιήσει τη συζήτηση από τις τότε εξελίξεις.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά, που όπως πάντα δέχθηκε όλα τα ερωτήματα και έδωσε απαντήσεις. Καλημέρα. Πρέπει, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη ζωντανή συζήτηση. Γεια σας.
Αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, για να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Είναι ευκαιρία να πούμε, Αντώνη Δελατόλα, ότι σήμερα υπάρχει μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Βαρδί Βαρδινογιάννη, αυτόν τον σημαντικό Έλληνα, τον σημαντικό επιχειρηματία, τον σημαντικό επίσης άνθρωπο του πολεμικού μας ναυτικού. Για να μην ξεχνούμε και αυτή την ιδιότητά του, υπήρξε ναύαρχος του πολεμικού μας ναυτικού.
Και μέλος της ομάδας αντίστασης.
Ακριβώς.
Με το βέλος τότε στην.
Για την οποία έζησε και διώξεις, φυλακίσεις και εκτοπίσεις. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση τιμής και μνήμης που αξίζει σε αυτόν τον τόσο σημαντικό
Έλληνα. Με την διαδρομή του Βαρδί. Βαρδινογιάννης από τα παιδικά σχεδόν χρόνια μέχρι την μέχρι πρόσφατα, και θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον μια εκδήλωση τιμής στη μνήμη του βραβεία.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Σκεφτόμουν να αρχίσουμε με το βιβλίο. Να αρχίσουμε με το βιβλίο. Αλλά θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα που αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αγαπητή κύριε Φλωρίδη. Βλέπω πολύ στη Νέα Δημοκρατία χαλαρότητα. Χαχαχού, και θα στείλει λουλούδια ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα για το καλό που του κάνει και τα λοιπά, όλα αυτά. Όμως θέλω να ρωτήσω, με αυτό το βιβλίο Τσίπρας κάποιοι ισχυρίζονται, αλλά σε αυτούς νομίζω και εγώ έχω αυτή την άποψη, ότι θέλει να πει σε έναν κόσμο ότι ποτέ δεν ήμουν υπέρ της εξόδου της χώρας από το ευρώ, και αυτό θεωρεί ότι είναι ένα βήμα για να πάει σε μια επόμενη φάση και ένας κόσμος που έχει τις επιφυλάξεις του να τον εμπιστευτεί. Αυτό δεν σας αφορά, δεν το λογαριάζετε?
Κύριε Δελατόλα, να πω ότι καταλαβαίνω εγώ τώρα από την έκδοση αυτή. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν στην αντιπολίτευση, φαινόταν πια ότι κινείται με τον τρόπο που κινείται προς την κατάληψη της κυβερνητικής εξουσίας ή την ανάληψη, συγγνώμη, όχι κατάληψη, λάθος, ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας, γιατί με εκλογές γίνονται αυτά, κάποιοι άνθρωποι που χωρίς να γνωριζόμαστε μεταξύ μας είχαμε, ας πούμε, συγκροτήσει το αντισύριζα μέτωπο. Το αντισύριζα μέτωπο τι ήταν? Ήταν μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί λογικά το παράλογο. Βεβαίως εκείνες τις εποχές η λογική δεν μπορούσε να επικρατήσει, επικράτησε η παράλογη αντίληψη ότι εδώ μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω χωρίς να μας συμβεί τίποτα. Δεν συνέβη αυτό, ο κόσμος υπέστη και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβερνητική εξουσία και στη συνέχεια υπέστη και τη διακυβέρνησή του. Τώρα με την έκδοση του βιβλίου συγκροτείται το αντιτσίπρα μέτωπο. Το αντιτσίπρα μέτωπο όμως δεν συγκροτείται από τους αντιπάλους του Τσίπρα. Συγκροτείται από τους πρώην υπουργούς της κυβέρνησης του, τα πρώην στελέχη του, τους πρώην φίλους του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με την έκδοση του βιβλίου η αντιπαράθεση γίνεται ανάμεσα στο Τσίπρα και το μέτωπο που συγκροτείται απέναντί του από τους πρώην δικούς του, που είναι ο Βαρουφάκης, η Κωνσταντοπούλου.
Αυτό δεν σας ανησυχεί, κύριε Υπουργέ?
Ορίστε.
Αυτό δεν σας ανησυχεί?
Ρωτώ. Γιατί, δείτε λίγο.
Να εξηγήσω το ερώτημά μου, γιατί φαίνεται, γιατί φαίνεται παράλογο, αλλά δεν είναι. Ναι. Μήπως με τον τρόπο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει μια νέα σελίδα, κοιτάζει προς τον χώρο του κέντρου, απομακρύνεται από εκείνα τα εντός εισαγωγικών, κατά τη δική του γνώμη, πολιτικά βαρύδια που δεν του επέτρεψαν μετά την εκλογική του ήττα να επανακάμψει και να διεκδικήσει την εξουσία?
Ναι, τώρα
καταλάβατε τι εννοώ.
Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα και θα το απαντήσω ευθέως. Λοιπόν, λέω ότι αυτή τη στιγμή το μέτωπο που συγκροτείται απέναντί του είναι αυτή, έτσι δεν είναι? Όλα δηλαδή τα κομμάτια και τα θρύψαλα της αριστεράς. Πού είναι ο Τσακαλώτος, ο Πολάκης, ο Σκουρλέτης, ο Παπά, ο Κασελάκης, μέχρι και ο Τάιλερ έκανε δήλωση. Λοιπόν, τώρα στο ερώτημα που θέτεται. Αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι, δηλαδή κανένας δεν μπορεί να το κατανοήσει ότι μιλάει για το μέλλον της χώρας, επιχειρεί ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών του Τσίπρα με όλους αυτούς με τους οποίους συγκρότησε την κυβέρνησή του και με τους οποίους κυβέρνησε τελικά. Και το ερώτημα είναι αυτό σε τι αφορά τον κόσμο. Δηλαδή το ότι ο Τσίπρας αποφάσισε να κρεμάσει στα μανταλάκια όλους αυτούς με τους οποίους συγκρότησε την κυβέρνησή του τότε και κόντεψε η Ελλάδα να βρεθεί στα βράχια, μπορεί να μας δώσει εμάς την εικόνα ενός ανθρώπου στοιχειωδός σοβαρού, όπου θα μπορέσει να διεκδικήσει την κυβερνητική εξουσία όταν δηλώνει ότι όταν ήρθε ήταν απολύτως απαράσκευος και όλους αυτούς που έφερε να μας κυβερνήσουν ήταν κάτι απίθανοι τύποι όπως ο ίδιος τους ονομάζει. Άρα δηλαδή η εικόνα που συγκροτεί για το παρελθόν πιστεύοντας ότι την εκαθαρίζει στην πραγματικότητα ορίζει και την εικόνα του μέλλοντος του. Και η εικόνα του μέλλοντος του είναι φέρει αυτά τα βαριά στίγματα. Ο χώρος του κέντρου για τον οποίο αναφερθήκατε είναι χώρος απαιτητικός. Δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος θέλει να μπορείς αναφερόμενος στα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και τα οποία είναι σοβαρά και σημαντικά, εάν έχεις κάτι να πεις για αυτά. Το αν θες να μας πεις ότι ο Βαρουφάκης του είπε να εκδώσει κουπόνια και του είπε τι λες ρε ξέρω εγώ πώς τα λέει εκεί πέρα. Ή ο Λαφαζάνης είδε το Μετβέντεφ και δεν καταλάβαινε τι γινόταν εκεί. Ή ξέρω εγώ ο Πολάκης τα βλέπει έτσι ή Κωνσταντοπούλου κόδευε να διαλύσει τη Βουλή. Αυτό τι σχέση έχει με την σημερινή ελληνική πραγματικότητα και με τις προοπτικές της χώρας οι οποίες είναι απαιτητικές.
Μήπως λοιπόν κλείνει το κεφάλαιο παρελθόν για να ανοίξει στη συνέχεια το κεφάλαιο των απαντήσεων στα προβλήματα.
Κατά τον μάξιμο ομολογητή, τώρα δεν ξέρω πώς.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το φαρόν είναι συνάρτηση του παρελθόντος. Λοιπόν, και το μέλλον επίσης είναι συνάρτηση του παρόντος. Το ποιο είναι το παρόν του Τσίπρα σήμερα. Το παρόν του Τσίπρα σήμερα είναι μία βουτιά στο παρελθόν του, το οποίο παρελθόν είναι τραγικό.
Μπορεί όμως να πει κάποιος υπουργέ ότι με αυτόν τον τρόπο, όπως είπα εγώ στην αρχή του σχολιασμού μου με τον Νίκο, ότι που ξεγυμνώνεται ο ίδιος και για συνεργάτες ή για λάθη, αρκετά μάλιστα και επιλογών, είναι μια παραδοχή ότι έχει οριμάσει και έχει διδαχθεί από τα λάθη του και μπορεί να ξαναπευθυνθεί σε ένα κόσμο, όπως σωστά το προσδιορίζει ο Νίκος, πιο κεντρώα από τη προέλευση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τον πρώτο καιρό, που φαίνεται να τον αφήνει πίσω του.
Μα κύριε Δηλατώλα, η απόπειρα του βιβλίου είναι
ακριβώς για τις επιδιώξεις του. Πρέπει να είναι η επιδίωξή του, έτσι φαίνεται.
Ναι, ναι, λέω. Η επιδίωξή του με το βιβλίο είναι ακριβώς η αντίθετη. Θέλει να μας πει δηλαδή αυτό που λέτε εσείς συγγνώμη, εγώ δεν έχω δει συγγνώμη πουθενά. Θέλει να μας πει ότι αυτός όλα καλά τα έκανε ή τα καλά τα αντιλαμβανότανε, απλώς είχε ένα τσούρμο, ένα μάτσο χάλια συνεργάτες, οι οποίοι τα κάνανε μαντάρα. Άρα λοιπόν, πώς να σας πω, όλα προσπαθεί να τα ρίξει στους συνεργάτες, χωρίς όμως να παραδέχεται ο ίδιος αυτά τα τραγικά λάθη, άντε τα λέω επιεικώς λάθη, τα οποία διέπραξε σε βάρος της χώρας. Δηλαδή, δεν έχω δει, ας πούμε, κάπου να αναγνωρίζει ότι έκανε μία βίαιη επίθεση απέναντι στη μεσαία τάξη της χώρας την οποία την αφάνισε κυριολεκτικά μέσα από μία φοροεπιδρομή ή οτιδήποτε άλλο απίστευτη. Που είναι το μείζον, έτσι δεν είναι? Γιατί όταν λες ότι θέλω να απαλλαγώ από κάτι, το να απαλλαγείς από τον Πολάκη ή από τον Βαρουφάκη ή την Κωνσταντοπούλου, αυτό ελάχιστη, πώς σας πω, έως καθόλου σχέση έχει με το τι ο κόσμος θέλει σήμερα. Ο κόσμος θέλει να δει, κατάλαβες παιδί μου τι έκανες. Κατάλαβες ότι σου φαινότανε το 1 δισεκατομμύριο του Μέιλ Χαρδούβελη ότι ήταν μια, ξέρω εγώ, παράδοση της χώρας στους δανειστές και εσύ μας φόρτωσες, συγγνώμη, με 100 δισεκατομμύρια. Το έχει καταλάβει αυτό? Έχει καταλάβει τι έκανε στον τόπο? Άρα αυτό δεν προκύπτει. Κατά συνέπεια λοιπόν, από πού ως πού ζητά συγγνώμη για ό,τι διέπραξε? Ζητά συγγνώμη διότι είχε όλους αυτούς μαζί του? Τι να το κάνω εγώ αυτό?
Σου λέει, όχι σε εσάς τώρα, έτσι λέω.
Όχι, λέω, τέλος, λέω τέλος, ως ναι, πολίτης μιλάω. Έτσι,
ναι, ναι, και εγώ σας λέω λοιπόν ότι μπορεί να λέει και το έχει πει ότι εγώ στην πρώτη εξάμηνο απετεξάμην, αλλά μετά σας άφησα και 35 δισεκατομμύρια μαξιλάρι. Και βέβαια φόρτωσα και φόρους στη μικρομεσαία τάξη που το πλήρωσα πολιτικά, να το λέμε και αυτό.
Μισό λεπτό. Τα δισεκατομμύρια, τα 100 και πλέον με βάση τα αδιάστατα στοιχεία που έχει παρουσιάσει πολλές φορές η Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία φόρτωσε στον ελληνικό λαό, τι ξεπλένονται από τι? Ότι άφησε ένα αποθεματικό, μα το αποθεματικό, το οποίο το περίφημο που άφησε ήταν ένα μέρος, το μεγαλύτερο μέρος του, από τα δάνεια που μας έδωσαν οι ξένοι, οι οποίοι είπανε αυτά κρατήστε τα εκεί, διότι δεν σας εμπιστευόμαστε για το πώς πηγαίνετε, αλλά ένα κομμάτι από τα δάνειά τους ήταν εκεί και τα άλλα τι ήτανε. Σκούπισε όλα τα αποθεματικά τα οποία είχαν οι δήμοι, ξέρω εγώ, οι δημόσιοι φορείς και τα λοιπά, και μπήκαν σε ένα λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο είναι αποθεματικό, μη δυνάμενο να χρησιμοποιηθεί. Κατά συνέπεια λοιπόν τι άφησε πέρα από αυτή τη λέλαπα απέναντι στην ελληνική κοινωνία? Άρα όταν δεν αναγνωρίζεις αυτά και τελικά όλο αυτό είναι ένα εσωτερικό ξεκατίνιασμα στο χώρο της αριστεράς ή μια εκαθάριση λογαριασμών εκεί πέρα, αυτό τι να αφορά το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας? Άρα δεν είναι πώς το βλέπουμε, το βλέπει η Νέα Δημοκρατία ή το βλέπει ο ένας ή ο άλλος. Είναι πώς το βλέπει ο λαός. Και ο λαός, ο οποίος υπέστη όσα υπέστη και τα υπέστη πρόσφατα, δεν έχει δει κάτι που να του αλλάζει τη γνώμη για αυτόν τον άνθρωπο.
Υγεία να έχουμε, θα είμαστε εδώ να το δούμε. Να πάμε τώρα σε κάτι ευρύτερο που έχει ενδιαφέρον και από την θέση σας αλλά και από την πολιτική εμπειρία που έχετε να μας απαντήσετε. Βλέπουμε ότι η βελόνα σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία κουνήθηκε λίγο προς τα πάνω, μία-δύο μονάδες, με αφορμή όλη αυτή την ιστορία με τα ενεργειακά. Έτσι. Και εκεί φάνηκε ότι ενδεχομένως κάποιοι πολίτες απάντησαν ότι βλέπουμε ότι έχουμε ένα ρόλο στην περιοχή, έχουμε συμμαχίες ισχυρές εναντίον της Τουρκίας και όλο αυτό το αφήγημα. Όμως η ακρίβεια, η ενέργεια που την ακρίβεια την τροφοδοτεί και άλλα τα καθημερινά προβλήματα, δεν βλέπει κανείς να έχει μια αποτελεσματικότητα τέτοια κυβέρνηση που να του δώσει περισσότερες δυνατότητες να πιστεύει ότι μπορεί να πάει σε ένα πολύ καλό νούμερο εκλογικό ή και στην αυτοδυναμία. Ναι.
Αυτό όντως είναι σε εξέλιξη, κύριε Τελατόλα. Δηλαδή, συζητάμε τώρα για τις ενεργειακές συμφωνίες, οι οποίες κάποιοι τις προσδιορίζουν στο απότερο μέλλον και θα δούμε και αν και αν και τα. Όμως, δεν κατανοούν το εξής. Μάλλον το κατανοούν, αλλά θέλω να το στρίψουν αλλού. Ότι όταν η χώρα αναδεικνύεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο που συνδέει τις διαταραγμένες σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη, τότε αυτή η χώρα, επειδή αναγνωρίζεται από όλους ότι διαθέτει και μια μοναδική πολιτική σταθερότητα, άρα δηλαδή και μια, τώρα με όλα αυτά, με μια γεωπολιτική ασφάλεια, η χώρα πλέον δίνει ένα σήμα προς τα έξω ότι είναι ελκυστική για μεγάλες επενδύσεις. Δηλαδή ότι εδώ μπορούν να έρθουν και να επενδύσουν δισεκατομμύρια πια σε μια χώρα που παίζει αυτό το ρόλο. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει μια περαιτέρω τόνωση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Είναι αλήθεια ότι στο μέτωπο της ακρίβειας, στο μέτωπο του ενεργειακού κόστους, εκεί θέλουμε, πώς να σας πω, καλύτερα αποτελέσματα. Χρειάζεται να εντείνουμε διαρκώς τις προσπάθειες μας, όπως και στο μέτωπο της στέγης. Αλλά αυτά είναι μια μάχη διαρκής, η οποία η κυβέρνηση τη δίνει. Άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε ανεπιτυχώς, αλλά είναι εκεί, είναι πάνω από αυτά τα θέματα και προσπαθεί να τα κάνει. Έχει ένα εργαλείο που έχει στα χέρια της, επειδή η οικονομία αποδίδει κάποιες δυνατότητες, είναι να μπορεί να ενισχύει το εισόδημα των Ελλήνων. Με κάθε τρόπο. Τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, το κατώτατο μισθό, όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν, αυτά τα περισσότερο από 3-4 δισεκατομμύρια τα οποία θα δουν στον κόσμο αυτόν τον καιρό. Δηλαδή τώρα και από την καινούργια χρονιά μέσω από τη μείωση φορολογίας. Επομένως είναι μια πολυσύνθετη μάχη, μέχρι στιγμής δεν έχει κερδιθεί, αλλά πρέπει να πούμε ότι οι προσπάθειες συνεχίζουν.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ καλημέρα για τη φιλοξενία. Γεια σας.
Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο την ίδια ώρα και πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun.